Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu.
Și Vitalie Condraschi.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 24 noiembrie a emisiunii Ora Moldovei. Iată pentru început titlurile zilei.
Rusia respinge declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, declară la Chișinău noul ambasador rus Nicolae Ryabov.
Între timp, la Washington, într-un cadru informal, a fost prezentat alternativa, strategia celor 3D pentru rezolvarea crizei transnistriene.
În Ucraina, premierul Ianukovici a fost declarat oficial câștigător al alegerilor prezidențiale, în timp ce opoziția continuă să protesteze masiv.
Iar dolarul continuă să cadă, cu efecte însă mai puțin dramatice în Republica Moldova.
Veți mai putea asculta informații din actualitatea internațională, un bilanț parțial al Festivalului de Film Românesc de la Chișinău și pre-revista presei.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Această seară este redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Comisia Electorală Centrală de la Kiev a anunțat rezultatele finale ale scrutinului prezidențial din Ucraina, declarându-l învingător pe premierul Viktor Ianukovici cu 49,47% din voturi. Potrivit comisiei, liderul opoziției Viktor Yushchenko a luat cu aproape 3% mai puțin. Opoziția sprijinită de 10.000 de simpatizanți adunați în centrul Kievului a declarat că nu recunoaște victoria premierului Ianukovici și a chemat la nesupunere civică generală. Secretarul american de stat, Colin Powell, a declarat la Washington că Statele Unite nu pot accepta drept legitime rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina anunțate astăzi. Mai multe informații peste câteva minute. Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a dezbătut un proiect de rezoluție al raportorului pentru România, Pierre Moscovici, care a declarat, potrivit agenției Mediafax, că sprijină calendarul de integrare a României stabilit de Comisia Europeană și Consiliul European. Acest calendar prevede încheierea negocierilor de integrare în anul 2004 și semnarea tratatului de aderare în anul 2005, admiterea României urmând să se producă la 1 ianuarie 2007. Uniunea Europeană a avertizat Turcia să accelereze reformele legislative, dacă dorește ca liderii europeni să adopte la reuniunea de pe 16-17 decembrie o decizie pozitivă în ce privește începerea negocierilor de integrare cu Turcia. După discuții la Haga cu ministrul turc de externe, Abdullah Gül, ministrul olandez de externe, Bernard Bot, reprezentând președinția rotativă a Uniunii Europene, a declarat că Bruxelles așteaptă de la Turcia în următoarele săptămâni adoptarea codului de procedură penală și a statutului poliției judiciare. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că o echipă de medici l-a vizitat recent pe Saddam Hussein pentru a examina starea de sănătate a fostului lider irachian, dar purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii, Muin Kasais, a refuzat să dea orice detalii. Aceasta este a cincea vizită făcută de medicii de la Crucea Roșie lui Saddam Hussein de la arestarea acestuia de către forțele americane în decembrie trecut. Locul de detenție al fostului lider irachian este ținut secret. În Irak, în jur de 5.000 de militari americani și britanici participă la operațiune începută ieri împotriva unor grupări rebele în provincia Babel, la sud de Bagdad. Între timp, armata americană a anunțat că a descoperit încă 5 cadavre neidentificate în orașul Mosul, numărul total al cadavrelor depistate la Mosul săptămâna aceasta ridicându-se la 20. Potrivit armatei americane, toate prezintă semne de execuție prin împușcare. Secretarul Tratatului de Apărare Colectivă, organizație care include 6 țări din CSI în frunte cu Rusia, a propus înființarea unor unități militare comune. Nicolae Bordiuja a spus la Moscova că forța comună ar putea fi constituită din 10.000 de militari din Rusia, Kirghizistan, Kazahstan și Tajikistan, având un centru de comandă unic și scopul să răspundă unor eventuale amenințări la adresa țărilor membre ale tratatului. Iranul nu va fi pregătit niciodată să renunțe definitiv la programul său nuclear, dar își menține angajamentele privind non-proliferarea nucleară, a declarat la Beijing șeful delegației iraniene la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Hossein Mousavian. Iranul a anunțat că a suspendat luni programul de îmbogățire a uraniului în urma unor înțelegeri cu Franța, Marea Britanie și Germania. Washingtonul acuză Iranul de dezvoltarea clandestină a unor arme nucleare.
Ne întoarcem la Chișinău. Moscova respinge declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, a declarat astăzi noul ambasador rus Nicolae Reabov. La prima sa conferință de presă, ambasadorul Reabov a avertizat de asemenea Republica Moldova că ar putea să rămână doar cu visul la Uniunea Europeană în cazul în care va renunța la orientarea spre Rusia și CSI. Context în care ambasadorul a ținut să reamintească Moldovei de datoria mare pe care o are față de Rusia. Valeriu Cațăr a fost la conferința de presă și relatează.
Ambasadorul rus Nicolae Reabov a declarat categoric că Rusia nu va semna la Sofia declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova. Reabov a precizat că Moscova nu a respins ideea unui pact, așa cum a fost ea inițial formulată de președintele moldovean Vladimir Voronin, ce a propus ca un astfel de document să devină punctul final și parte componentă a setului de acorduri internaționale ce ar urma să fie semnate cu ocazia reglementării definitive a conflictului transnistrean. În acest fel, a spus ambasadorul rus, semnatarii pactului ar fi devenit nu numai garanți ai integrității teritoriale și a neutralității Republicii Moldova, ci și ai principiilor democratice de edificare a unei societăți multinaționale în baza formării unui stat comun cu Transnistria. Partea moldovenească a ignorat, potrivit lui Reabov, propunerile Rusiei și a remis Moscovei spre examinare un proiect de declarație propus de Statele Unite și susținut de Uniunea Europeană, pe care l-a completat cu propriile sale considerații. O astfel de evoluție a evenimentelor Rusiei nu-i convine și din această cauză noi nu vom examina un astfel de document, a declarat Nicolae Reabov. Noul șef al misiunii diplomatice ruse de la Chișinău s-a arătat de asemenea nedumerit de declarațiile oficialităților moldovene care au catalogat drept un eșec recenta rundă de consultări în problema relansării procesului de reglementare transnistreană. El a infirmat existența unor poziții divergente între mediatori și a subliniat că Rusia nu poate înțelege nedorința vreuneia dintre părțile implicate de a continua dialogul abia reluat. Reabov a mai lăsat să se înțeleagă că Rusia nu a renunțat la memorandumul COSAC, calificând refuzul de a păstra acest document pe masa negocierilor drept un pas negândit. Cu referință la acuzele adresate Rusiei, atunci când este învinuită de a fi declanșat războiul din Transnistria, diplomatul rus a declarat că răsună vocile unor persoane separate, iresponsabile, din Moldova, care afirmă că există un conflict între Republica Moldova și Rusia. Moldova este în conflict cu Transnistria și nu cu oricine altcineva, iar Rusia este unul dintre principalii mediatori confirmați internațional ai acestui conflict. Rusia nu va permite nimănui să inverseze rolurile. Astfel de jocuri pot sfârși rău pentru cei care le încep. Solicitat să comenteze tot mai insistentele sugestii ale Chișinăului, susținute de misiunea OSCE din Republica Moldova, în ceea ce privește modificarea actualului format al forțelor de menținere a păcii, în care Rusia deține întâietatea, Nicolae Reabov a declarat că forțele de menținere a păcii au aici, în zona de securitate, un mandat. Dacă cineva va spune vreodată că forțele de menținere a păcii nu își onorează acest mandat sau că sunt ineficiente, atunci noi suntem gata să examinăm astfel de, cum li se spune în Occident, profunde îngrijorări. Dar în toți acești ani nu s-a produs niciun incident fatal, așa că să afirmăm că forțele de menținere a păcii nu își onorează mandatul este un tertip politic. În acest context, ambasadorul rus a afirmat că militarii ruși rămași încă în Transnistria îndeplinesc, pe lângă rolul de paznici ai depozitelor de muniții și armament, și pe cel de personal auxiliar al trupelor de menținere a păcii și a sugerat că acest statut să le fie atribuit oficial. Nicolae Reabov a mai declarat în aceeași conferință de presă că Rusia înțelege aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova, subliniind însă că perspectiva integrării nu trebuie să umbrească relațiile bilaterale existente. Ziua de astăzi este caracterizată de relații multilaterale și foarte serioase ale Republicii Moldova cu Rusia. Dacă distrugi aceste legături de dragul visului la Vrabia din pom, te-ai putea trezi și fără ea, dar și fără cioara de pe gard. Vorbind din perspectiva recentelor alegeri prezidențiale din Ucraina și a viitorului scrutin parlamentar din Republica Moldova, ambasadorul rus a afirmat că Moscova nu a intervenit și nu va interveni în procesele electorale din alte țări, pentru că o astfel de intervenție este considerată drept amestec în treburile interne ale unui stat străin. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În timp ce noul ambasador rus se întâlnea cu presa, în fața ambasadei a continuat pichetarea. Acțiune de protest la care participă profesori, elevi și părinții acestora din școlile cu predare în limba română din Transnistria. Astăzi nu au fost reprezentate decât două școli, dar prezent în fața ambasadei ruse a fost și corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
La acțiunea de protest de astăzi au participat câteva zeci de persoane, majoritatea învățători, părinți și elevi de la școlile românești din Transnistria, precum și reprezentanți ai Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova. Știind că în sediul misiunii diplomatice ambasadorul Nicolae Reabov ține o conferință de presă, greviștii au așteptat cu minți vreme de două ore un răspuns de la diplomatul rus referitor la situația școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Asta pentru că ambasada a refuzat să acrediteze reprezentanții Comitetului Helsinki la conferința de presă. Președintele Comitetului Helsinki în Moldova, Ștefan Urîtu.
Am încercat ca un reprezentant, cel puțin din partea organizațiilor protestante, să aibă acces la această conferință, să poată cel puțin auzi opinia indirect al ambasadorului și au făcut tot ce e posibil ca să nu admită acest lucru, nu ne-au admis.
Revendicările protestatarilor au rămas neschimbate. Greviștii cer autorităților ruse să ia atitudine față de situația în care s-au pomenit școlile cu predare în grafie latină din Transnistria și să intervină pe lângă liderii de la Tiraspol pentru soluționarea definitivă a problemei.
Vrem ca școala noastră să fie pe loc în Grigoriopol, să nu mai mergem cu autobuz pentru că este foarte obositor. Mai ales acum iarna e foarte fric și este periculos pe drumuri. La miază vrem seara ducem. Noi am întrerupt ocupațiile ca să venim în coace, să-mi dăie școală, să învățăm ca copiii normali din primul schimb. Vrem acasă, la locul nostru natal, că e incomod, nu ați puțin să fie 3 ani la rând.
Vera Șlemco, mama a 6 copii care învață la liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol cu sediul la Dorotskaya.
Noi n-am venit cu rău aici, dar am venit cu bine, ca să aibă un viitor copiii noștri, ca să avem o societate sănătoasă. Se duc de miază, vin seara, târziu, și care clasele mai mari, cam și o fetiță neanuță în clasa a noua, este foarte greu, stă și la 1 și la orele 2 din noapte și învață, pentru că trebuie să dea testele, trebuie să pregătească. Dimineața școală, iar la 7, iar la lecții, și sănătatea copiilor este scăzută din pricina cei că ei puțin se odihnesc, ei mult muncesc, ei muncesc ca niște maturi.
La acțiunea de protest de astăzi nu au reușit să vină profesorii și elevii de la Liceul Românesc Evrica din Râbnița. Directoarea Eugenia Halus ne-a spus că mai mulți învățători și părinți au fost chemați de dimineață la procuratura din Rezina pentru a depune mărturii împotriva liderilor transnistreni care ar fi implicați în conflictul școlilor. Amintim că Procuratura Generală a Republicii Moldova a intentat câteva dosare penale împotriva liderilor transnistreni care au declanșat conflictul școlilor. La conferința de presă de astăzi, ambasadorul rus la Chișinău, Nicolae Reabov, a declarat că problema școlilor din Transnistria este o simplă speculație, copiii fiind utilizați în scopuri politice de ambele părți implicate în conflictul transnistrian. În prezent, nu învață doar o parte mică de copii care, din motive personale, nu frecventează temporar școala. Mai bine v-ați întreba câți copii în general nu învață în Moldova și, de asemenea, vă veți îngrijora. Consider o neobrăzare să folosești copiii în scopuri politice. Mă refer la ambele părți. Este foarte ușor să arăți cu degetul cine este vinovat. Spre marea noastră fericire, problema școlilor a fost mai mult sau mai puțin rezolvată și copiii învață după programele și în școlile în care doresc.
Более-менее эту проблему разрешили сейчас. Дети учатся по тем программам и в тех школах, в которых они хотят.
Solicitat să comenteze declarația diplomatului rus, președintele Comitetului Helsinki în Moldova, Ștefan Urîtu, a spus următoarele.
Dacă Federația Rusă, care și-a asumat rolul de garant în soluționarea conflictului transnistrian, declara la timp poziția sa fermă, condamna, de fapt, acțiunile regimului separatist de la Tiraspol, prin care implică copiii și părinții în afacerile lor murdare, atunci nu era nevoie de pichetarea aceasta și imaginea conducerii Federației Ruse, imaginea conducerii ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova ar fi fost alta, mai bună.
Pichetarea ambasadei ruse la Chișinău a fost întreruptă până pe 10 decembrie, data la care Comitetul Helsinki, împreună cu mai multe sindicate din Moldova, precum și cu profesorii și elevii de la școlile românești din Transnistria, intenționează să organizeze un marș de protest din Piața Marii Adunări Naționale până la ambasada Rusiei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Și perspectivele despre o posibilă soluție la conflictul transnistrian nu diferă numai în momentul când se vorbește din ambasada Rusiei sau din afara ambasadei Rusiei. Revenind acum la aspectele diplomatice ale acestui conflict, putem să tragem concluzia că în acest moment președintele Vladimir Voronin și partidul său cer semnarea unei declarații de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, care ar putea duce la o internaționalizare a negocierilor, de fapt la lărgirea cercului de țări participante cu rol de mediator sau garant. Moscova, potrivit ambasadorului Rabov, susține în continuare planul COSAC de federalizare.
Există însă, cel puțin pe hârtie, încă o variantă, strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare, elaborată de mai multe institute și organizații neguvernamentale, între care Institutul de Politici Publice, reprezentat de Oazu Natoi, și Institutul pentru Dezvoltarea Inițiativelor Sociale, condus de Igor Munteanu. Cei doi se află la Washington, unde strategia celor 3D a fost prezentată la Clubul Național de Presă, în prezența fostei ambasadoare americane la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, și a lui Bruce Jackson, președintele proiectului pentru democrații în tranziție. Vitalie Dogaru a stat de vorbă cu câțiva dintre participanți.
Conferința Probleme de securitate la noile frontiere ale structurilor euroatlantice, soluționarea conflictului înghețat din Transnistria, a fost organizată de către Fundația Moldova din Statele Unite ale Americii împreună cu Institutul pentru o Societate Deschisă, Clubul Național de Presă de la Washington și Proiectul pentru Tranzițiile Democratice. Directorul executiv al Fundației Moldova, Vlad Spânu, spune că în cadrul conferinței a fost făcută publică pentru prima dată pe plan internațional strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare, pentru soluționarea conflictului transnistrian.
Am avut o prezență impunătoare atât din partea organelor guvernamentale SUA, inclusiv de la Departamentul de Stat, mass media de aici, din Statele Unite ale Americii, reprezentanța ei universităților, think tank-urile și NGO-urile din Washington. Au fost și reprezentanți ai diasporei din Moldova. Ne-a surprins chestia asta, că au venit din diferite localități oameni de-ai noștri care lucrează atât în business cât și la Banca Mondială, Fondul Monetar, ONU. Au fost și reprezentanții ambasadelor străine acreditate la Washington, inclusiv și ambasada Republicii Moldova, dar cel mai interesant pentru mine a fost că ambasadele au fost reprezentate de către 4 ambasadori ai Lituaniei, Sloveniei, Georgiei și României.
Igor Munteanu spune că în cadrul dezbaterilor au fost mai multe întrebări de clarificare care au dat naștere unor noi idei.
Această prezentare a urmărit familiarizarea actorilor interesați de o strategie pentru arealul Mării Negre în rezolvarea conflictelor înghețate. Pornind de la premisa că există acești actori, am considerat că există și o fereastră de oportunități în care noi idei ar putea să mobilizeze acțiuni pe termen mediu și lung în regiunea noastră.
Igor Munteanu susține că strategia este aplicabilă și în cazul altor state afectate de separatism și de slăbiciuni instituționale. Potrivit expertului Institutului de Politici Publice, Oazu Nantoi, ceea ce a prezentat societatea civilă din Republica Moldova la Washington poate îmbunătăți calitativ cooperarea transatlantică în caz că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană cad de acord să formeze un parteneriat pentru soluționarea conflictului transnistrian. Oazu Nantoi este de părere că acest suport poate veni numai dacă societatea civilă și actorii politici din Republica Moldova vor ști clar ce doresc să întreprindă în această direcție.
Noi suntem atât de buni și de blăjini încât nu vrem să facem nimic pentru soluționarea problemelor noastre și așteptăm ca să vină cineva de peste ocean ca să ne le rezolve. Noi ni s-a spus clar că Occidentul democratic va fi mai activ în soluționarea conflictului transnistrian în măsura aceea în care va fi coerentă, activă și democratică conducerea Republicii Moldova. Nimeni n-are de gând să susțină un regim de tipul nord-corean în problema soluționării conflictului regional.
Fundația Moldova din Statele Unite ale Americii va organiza în următoarele luni mai multe acțiuni ce țin de situația din Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
trecem acum în Ucraina, unde Comisia Electorală Centrală, în pofida sau poate tocmai din cauza demonstrațiilor masive de protest, a anunțat în fine rezultatul final al alegerilor prezidențiale. Premierul Ianukovici pare să fie învingător cu 49,46% din voturi față de numai 46,61% pentru candidatul opoziției Victor Iușenko. Opoziția nu este pregătită însă să cedeze, pentru moment însă nici nu este pregătită să negocieze, așa că tensiunile cresc, iar Alexandru Eftode a urmărit ultimile evoluții. Alexandru, ce se întâmplă la Kiev?
Rezultatele finale anunțate azi de Comisia Electorală Centrală de la Kiev, la 3 zile după alegeri, nu se deosebesc de cele preliminare. Învingător a fost declarat, cum spuneai, premierul Victor Ianukovici, el având un avantaj de aproape 3% față de liderul opoziției Victor Iușcenko. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Serhei Kivalov, anunța acum câteva ore. Comisia Electorală Centrală decide. Președinte al Ucrainei este ales Ianukovici Victor Fedorovici, născut în 1950, actualmente prim-ministru al Ucrainei.
1950-го року народження, прем'єр-міністра України.
Care a fost reacția zecilor de mii de simpatizanți ai opoziției, ce protestează de 3 zile în centrul Kievului pe motiv că alegerile au fost falsificate în favoarea candidatului puterii. În frunte cu Victor Iușcenko, ei au declarat că nu recunosc victoria premierului Ianukovici și au chemat la nesupunere civică generală. După anunțarea rezultatelor finale ale scrutinului prezidențial din Ucraina, secretarul american de stat Colin Powell a declarat la Washington. Nu putem accepta aceste rezultate drept legitime pentru că alegerile nu au întrunit standardele internaționale și pentru că nu a fost întreprinsă o investigație asupra relatărilor numeroase și credibile despre fraude și abuzuri. Colin Powell a cerut guvernului de la Kiev să respecte voința poporului ucrainean, avertizând că, în caz contrar, relațiile dintre Statele Unite și Ucraina vor avea de suferit. Secretarul american de stat a cerut ambelor părți să manifeste responsabilitate și să găsească o soluție crizei politice. Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au insistat asupra revizuirii de către autoritățile ucrainene a procesului de numărare a voturilor și a întregului proces electoral. Secretarul general al NATO, Jaap Hofstetter, a declarat azi că revizuirea alegerilor este, cităm, absolut necesară și că alianța este profund îngrijorată în legătură cu posibila falsificare a votului. Mai mulți lideri ai Uniunii Europene au exprimat o poziție similară. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat că pot exista consecințe negative pentru relația Kievului cu Uniunea Europeană dacă rezultatele alegerilor nu vor fi verificate cu seriozitate și echidistanță. Regretăm că autoritățile ucrainene nu au folosit șansa să-și demonstreze atașamentul față de democrație. Acest lucru poate să afecteze relațiile noastre în viitor. Sperăm că, între timp, va fi posibilă găsirea unei soluții și chemăm toate părțile să dea dovadă de calm pentru atingerea acestui țel, spunea președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Criza politică din Ucraina urmează a fi subiectul principal pe agenda reuniunii Rusia-Uniunea Europeană de mâine, de la Haga. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sprijinit pe candidatul puterii, premierul Victor Ianukovici, și a fost primul care a salutat luni victoria lui Ianukovici fără a aștepta rezultatele finale. După Putin, îl felicitase pe Ianukovici și președintele Belarus, Alexandru Lukashenko.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Se pare însă că la Chișinău politicienii sunt un pic mai retrași, nu se aruncă în comentarii atât de rapide. E în tot cazul ceea ce relatează Lina Gru.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, consideră că deznodământul situației din Ucraina nu poate fi altul decât recalcularea voturilor și recunoașterea victoriei candidatului opoziției, Victor Iușcenko.
Deja toată comunitatea internațională cunoaște faptul că, din nefericire, alegerile prezidențiale din Ucraina au fost măsluite și de aceea mi se pare absolut firesc faptul că cei care au învins în aceste alegeri, suporterii lui Victor Iușenko, nu se conformează rezultatelor anunțate prin fraudă de către Comisia Electorală Centrală. Deznodământul nu poate fi decât recalcularea voturilor și recunoașterea victoriei lui Iușenko. Sunt încrezător că lucrurile se pot schimba în bine și după remarca nuanțată pe care a făcut-o președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, atunci când a ținut să își precizeze atitudinea față de scrutinul electoral din Ucraina, ceea ce ne dă o doză de speranță că până la urmă soarta acestor alegeri se va decide și la nivelul unor discuții mai mult sau mai puțin vizibile între marile puteri occidentale și Federația Rusă.
Și liderii blocului electoral Moldova Democrată sunt de părere că rezultatele preliminare ale alegerilor din Ucraina ar putea fi revăzute. Dumitru Bragheș.
Chiar și după ce au fost anunțate rezultatele acestei oficiale, au fost foarte multe adresări și declarații care vorbesc despre falsificările masive care au avut loc. De aceea nu exclud că pot apărea încă alte decizii, atât la nivel de președintele Ucrainei, cât și Parlamentul ucrainean. În rest, nu cred că rezultatele care au fost anunțate sau schimbărilor vor influența serios relațiile Moldova-Ucrainei, fiindcă depinde mult și de atitudinea noastră de politică care va fi promovat de Chișinău în relațiile cu Ucraina. Iar la acest capitol nou am observat nouă măzită care va schimbări declarații sau anunțate de guvernare acolo.
Iată și opinia lui Oleg Serebrian, președintele Partidului Social Liberal.
Este surprinzătoare diferența de procente. Inițial, exit poll-urile anunțau că Iușenko îl devansează pe Ianukovici cu 10-11%, marja de eroare fiind de 4%. Din păcate, cred că în urma unor fraudări, Ianukovici a câștigat. Eu cred totuși că până la urmă dreptatea va fi de partea celui care a câștigat în realitate. Sunt convins că candidatul opoziției Iușenko este cel care a avut în realitate câștig de cauză și mă bucură faptul că populația Ucrainei este conștientă de acest lucru și s-a solidarizat cu candidatul opoziției. Am impresia că până la urmă lucrurile vor evolua în Ucraina oarecum similar scenariului georgian. Nu exclud faptul că adepții lui Iușenko vor convinge autoritățile de la Kiev de faptul că câștigul este al lor prin intermediul unor ample manifestații de masă.
Valentin Krylov, președintele Partidului Socialiștilor, formațiune care face parte din blocul partidelor de stânga Uniunea Patria Rodina, a declarat că astăzi formațiunea pe care o reprezintă l-a felicitat pe Victor Ianukovici cu alegerea la funcția de președinte al Ucrainei. Într-o scrisoare deschisă adresată lui Ianukovici, Uniunea Patria Rodina spune că victoria actualului prim-ministru de la Kiev, citez, va deschide posibilități calitativ noi pentru consolidarea statalității și securității în Europa și în lume și va accelera procesul de integrare economică a statelor din CSI în nou creatul spațiu economic unic și, în consecință, va îmbunătăți substanțial nivelul de viață în spațiul post-sovietic. Iată un fragment citat de Valentin Krylov din scrisoarea deschisă adresată lui Victor Ianukovici.
Poporul Ucrainei și-a făcut alegerea alegându-vă în calitate de șef de stat și această alegere trebuie să fie recunoscută atât de comunitatea europeană cât și de cea internațională. Condamnăm cu fermitate orice încercări de a exercita presiune asupra activității organelor puterii legale ale Ucrainei. Suntem siguri că acestea vor da dovadă de stăpânire de sine și fermitate în menținerea ordinii constituționale, nu vor ceda provocărilor și nu vor permite amplificarea confruntării civile și degenerarea acesteia în ciocniri sângeroase.
Reprezentanții majorității comuniste de la Chișinău continuă să păstreze tăcerea după ce ieri grupul parlamentar majoritar a discutat mai bine de două ore chestiunea alegerilor din Ucraina. Serviciul de presă al președinției ne-a declarat că opoziția oficială a șefului statului va fi făcută publică după anunțarea rezultatelor definitive ale scrutinului, adică la două săptămâni după ziua alegerilor. Solicitat de postul nostru de radio, primul ministru Vasile Tarlef, la fel ca și ministrul de externe Andrei Stratan, au refuzat să se pronunțe pe marginea rezultatelor anunțate astăzi de Comisia Electorală Centrală de la Kiev, la fel ca și a situației din Ucraina. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și vom reveni la alegerile din Ucraina în încheierea emisiunii cu comentariul semnat de Vitalie Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 29 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul de la Prag ale Europei Libere de Ilena Ciurchescu
și Vitalie Kondratski. Ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Dolarul continuă să cadă